Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Трета година поред одржувате Македонски филмски фестивал во Сиднеј, кој трае три дена. Минатата и предминатата година имавте избор на краткометражни филмови, селекција документарни филмови и еден долгометражен филм. Воедно имавте и гости од Македонија, режисерот Антонио Митрикевски и режисерот Роберт Јанкуловски, кој одржа и информативна сесија за снимателот Милтон Манаки. Што имате подготвено за оваа година?
Тоа е трет пат Македонски филмски фестивал се организира тука во Сиднеј. И оваа година, како и лани, фестивалот трае три дена, значи на 13, 14 и 15 октомври. Имаме долгометражни и краткометражни филмови, исто оваа година. И имам исто така и гостин. Оваа година гостин ке ни били светски познати од снимател и оскаровец Джон Сил, кој што ги има снимено многу познати филмови, како што се Mad Max, Fury Road, Harry Potter, The English Patient. Значи, многу познат снимател, кој се погоди да биде во Сиднеј, прифати да биде дел од нашата програма, што е ретка можност.
Да. А како дојде да се вклучи и господинот Сил во Македонскиот филмски фестивал?
Пошто јас сум член на Асоциацијата за снимателите на Австралија,
да.
Така да, исто и тој е член, еден од членовите. И така разговарајќи со претседателот на асоциацијата, јас го прашав дали сака тој да биде почесниот гост, меѓутоа тој рече дека не може, меѓутоа има уште подобар гост од него и го предложи Џон Сил, на кој што јас бев пресреќен, ако прифати, наредниот ден стапивме во контакт со него, се прифати и тој ќе биде гостинот кој што ќе го отвори фестивалот во Лозна. Ќе одржи говори, мислам дека ќе кажам како збори за македонската кинематографија, тој запознаат со тоа, пошто беше лани да беше на Манаки фестивалот, каде што доби камера 300. И од тогаш го заинтересирало, тој сам рече го заинтересирало тоа поднебие таму и така поѓа се интересира за филмската индустрија на тој дел од светот. Така да кога слушна дека македонски филмски фестивал се организира во Македонија, тој прифати од прва.
Каква слика ќе опишете за македонската филмска сцена во моментот, накратко?
Па, се снима доста добри филмови, ете го што гледам некој филм, веќе ни светот добиваат големи награди, орат по фестивали, веќе се слушат тука, значи, не е како порано, кај што издегуваше еден филм во, значи, на секој 10-15 години, ово, последните 10 години е многу подобно, значи, повеќе филмови излагуваат на светската сцена. И баш ме радува тоа и така да и со колеги тука кога разговараме веќе имат слушна за македонски филмови, како што знаеме Тео на Витевска со незиниот филм беше на Сидни филм фестивал. Значи се почесто и почесто се слуша за македонските филмови во светската индустрија.
Да, а Македонија самата земја стана и добра дестинација за режисери од цел свет.
Да, дестинацијата веќе подолго време е позната, пошто е многу актуелна од финансиски аспект и од географски аспект. Македонија е доста актуелна во филмскиот свет, че се снимали доста големи филмови из Македонија, посебно во Мариово, така да не е непозната држава во светската индустрија.
Поднесоци на филмови, за филмови, односно, примавте до 1 август оваа година. Каков избор стигна до вас овој пат, од кој ја направивте крајната селекција?
Па, значи, вака, на 13-ти, значи, на ден на отворањето, ќе го прикажиме филмот на Иво Трајков, Медена ноќ, тој е долгометражен филм. Имаме и селекција од кратки филмови. На 14-ти, главен, значи, долгометражен филм е филмот на Колен Гелевски, комедија «Ах, љубов моја», исто така краткометражен македонски филм. И на 15-ти, на отворањето, имаме најновиот филм на Светозар Ристовски под наслов Лазар.
Дали овие податоци се достапни на вашата веб страна? Пробав вчера да ги најдам информациите за филмовите, меѓутоа имам тешкоти. Дали нешто се случува или...
Веб страната, да, со веб страната сме веќе неколку дена имаме некој проблем со веб страната, меѓутоа Facebook страната е актуелна, а со веб страната со луѓето што ги организираат, е во тек, значи, да, што е проблем, пошто не можеме да ги зачуваме информациите. Меѓутоа, затоа Facebook страната е, имам сите информации на Facebook страната.
Macedonian Cinema Days.
Да.
Едно прашање околу критериумите за примање на филмови за фестивалот, за Македонскиот филмски фестивал, се вели дека за учество во фестивалот потребно е филмот да има барем еден глумец или учесник, може би технички учесник во филмот од македонско потекло и дека категоријата за јазик на филмот останува отворена. Како го објаснувате тоа и како го исполнува овој критериум насловот Macedonian Cinema Days?
Значи, пошто македонци работат на секаде на светот, не само во Македонија, значи главно учество има, не се разбира, најновите изданија, најновите продукции од Македонија, меѓутоа селекцијата е возможна исто за филмски работници, глумци или за камермани, режисери, продуценти кои се македонци и работат на не само на македонски јазик филмови, кај што работат на друго место, така за да идејата беше за да го промовираме повеќе македонството, така да кажем, во филмската индустрија. Чи имаме ние доста познати режисери во светот што работат на англиски продукции, исто глумици кои работат на англиски продукции, сниматели, така да таа беше таа главна идеја на фестивалот, че да се промовира се што се работи околу македонците во филмот, во светот.
А дали има учество на домашни сниматели од Австралија? Дали има документарни филмови од овде?
Ланска година имавме два филмови, краткометражни филмови кои се изработени од деца од македонски семејства, кои што никогаш не биле во Македонија родени, се тука, меѓутоа се македонци.
Да.
Значи имавме такви два краткометражни филмови и секогаш на фестивалот пробаме јас и брат ми да ставим барем по еден краткометражен филм. Така за да има некаков баланс, да не биде само дека само носиме од Македонија, да се пробаме да ги подржиме и македонски филмски работници во Австралија и околу светот. SBS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.